Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Iltaa teille. Normaalisti en tällaisessa asussa esiinny, mutta minä tulen suoraan haudalta. Niitäkin velvollisuuksia joutuu joskus tekemään ja siksi näin. No niin, nyt haluaisin teille mainita ennen kuin menen aiheeseen, mitä tuleman pitää. Tulevana lauantaina, eli 13.3. kello 18. Onko mahdollista tietää, missä ja milloin Raamatun tuhatvuotiskautta vietetään? Tämä on eräs niistä aiheista ja asioista, joissa väännetään kättä moneen suuntaan, niin kuin tämän illan aihekin. Ja annamme Raamatun puhua tässä. Tässäkin kysymyksessä niin ei jää sitten arvailujen varaan nämä asiat. Ja sitten sunnuntaina viikon päästä, ja nyt tämän aiheen otin tänne ihan ylimääräisenä. Ja sen tähden, että meidän on hyvä tietää, missä ajassa elämme. Meidän tulee tietää myöskin, että meidän tulisi olla ajan hermolla. Ja otsikoisin sen sunnuntai-illan luennon suuri eksytys tulossa. Sinun täytyy tietää. Uskon, että monet ihmiset tietämättöminä on siitä asiasta, mitä on tapahtumassa suuressa kristillisessä maailmassa. Mutta ensi sunnuntaina tulemme jotakin tietämään siitä. Ja sitten jälleen 23. oikein kehoitan teitä ottamaan aikaa pukeutua juhlaan. Tällainen kaunis aihe. Ja sitten sunnuntaina ja kahden viikon kuluttua, 21.3. Jeesuksen toinen tuleminen, onko se salainen vai julkinen? Tämä on myös eräs kysymys juuri, joka niin monien mieltä askarruttaa, millä tavalla Jeesus tulee. Ja siinä jälleen annamme Jumalan sanan puhua, eikä ihmisten arvailuja ja mielipiteitä, miten mahdollisesti Jeesus tulisi. Ja vielä sitten ihan tämän kuun lopulla vielä, 27. ja 28. päivä. Tänne kokoonnumme näiden aiheiden ympärille. On aihe Jumalan seurakunta lopun aikana. Ja sitten sunnuntaina vielä, siihen olen vielä keksinyt oikein aihetta. Mutta uskon, että Jumala antaa. Ja minä ihailen teitä, että olette jaksaneet. Kuinkahan monessa tilaisuus tämä on? 10. vai 11. ja lähelle 2 tuntia aina jaksatte istua täällä ja vielä olette tulleet. Herra, teille palkitkoon tämän kärsivällisyyden, kun olette jaksaneet täällä käydä. No niin, nyt me käsittelemme sellaista aihetta, joka pitäisi jokaisen ihmisen tietää. Tämä ei ole jonkun pikkusen kuppikunnan asia tietää tämä asia, vaan jokaisen, koska meille sanotaan, että se valta tulee johtamaan harhaan kaikki maan asukkaat. On kysymys silloin tällaista maailmanlaajuisesta, globaalisesta eksytyksestä ja pakottamisesta, niin että se saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota oli isketty miekalla, mutta joka oli vironut henkiin. No niin, tässä oli yksi teksti vain, mitä tänä iltana tulemme käsittelemään. Ja tämä liittyy juuri tähän pedon merkkiin. Onko meillä mahdollista tänä päivänä jo tietää, mikä se mahdollisesti olisi? Viimeinen taistelu Kristuksen ja saatanan välillä käydään Jumalan sineetistä ja pedon merkistä. Jumala sineetöi omansa, Sinetillä ja Antikristus pakottaa maailman ottamaan kätensä ja otsaansa pedon merkin. Ja Raamatun vakavin uhkaus on julistettu niitä vastaan, jotka ja joilla on pedon merkki. Ja minä luen teille nyt tuon vakavan uhkauksen, joka on ilmestyskirjan 14. luvussa 9. jakeesta jakeeseen 10. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkeli ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmistä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivää, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petoja ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. No niin, havaitsitte, että Raamatusta ei löydy toista vakavampaa varoitusta. On siis kysymys aiheesta ja asiasta, joka meidän jokaisen on tiedetty. Ulkopuolella on paljon ihmisiä. Suurin osa on ulkopuolella. Ja jos he eivät ota selvää pedon merkistä, mikä se on, jos he sulkevat korvansa, niin he eivät voi koskaan sanoa, että anteeksi, minä en ole kuullut, tai anteeksi, minulla ei ollut aikaa ottaa siitä selviä. Tällaiset ekskyysit ei enää silloin päde. Nyt on aika. Ja siksi meidän on myöskin selvitettävä tämä kysymys, ja meidän tulee julistaa tätä varoitussanomaa ihmisille tänä lopun aikana. Pian saapuu vapahtajamme, enää ei voida mitään tehdä ihmisen pelastamiseksi, nyt on vielä aika ja mahdollisuus. No niin, pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen merkin ottaminen otsaansa tai käteensä merkitsee lopun ajan suurimman luopumuksen merkin vastaanottamista. Huomasitteko? Se on suuren luopumuksen merkki. Kuka on peto? Mikä on pedon kuva ja pedon merkki? Nämä ovat kysymyksiä, joihin tänään pyrimme löytämään vastauksen. Ilmestyskirjan 13. luku, jossa puhutaan pedon merkistä, sekä myöskin 14. luvusta, josta otin tuon uhkauksen, jossa Jumala palvelijansa Johanneksen kautta antaa tällaisen uhkauksen. Näissä kahdessa luvussa puhutaan sekä myöskin 16. luvussa vielä pedon merkistä. 16. luvussa sen tähden, että kaikki, joilla oli pedon merkki, niin vitsaukset koskevat niitä. Ei ketään muita, vaan niitä, joilla on pedon merkki. Jolloin Jumalan sinetti, heihin ei vitsaukset satu. Tämä on hyvä pitää mielessä. No niin, 13. luku alkaa näin. Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu. Ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Ja peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistumensa ja suuren vallan. No niin, nyt merestä nousee yksi peto. Sillä on monenlaisia tuntomerkkejä, niin kuin havaitsitte. Sillä on myöskin leopardia muistuttava olemus, karhun jalat ja leijonan kita. 10 sarvea ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotka olette olleet täällä edellisillä kerroilla, niin olemme osoittaneet Raamatun varmuudella, Raamatusta näytetyillä tuntomerkeillä, että tämä peto, joka tässä ilmestyskirjan 13. luvun alussa nousee merestä. Sen tuntomerkit vain voivat sopia yhteen ainoaan valtaan tässä maailmassa. Monet yrittävät sovelluttaa, mutta takki on liian pieni tai liian suuri. Ja se ei sovi päälle. Mutta tälle yhdelle vallalle se sopii, se on kuin Taylorissa tehty. Olemme osoittaneet, että tämä valta on paavin valta. Ja paavin valta tulee saavuttamaan uudelleen maailman herruuden ennen Kristuksen tulemista. Tämä vallan siirto tulee mahdolliseksi, ja nyt korvat tarkkana, mahdolliseksi Euroopan valtioiden yhdentymisen ja yksimielisen kannatuksen vaikutuksesta. Minä otan tähän nyt Raamatun oman sanan täältä 17. luvusta ilmestyskirjaa 12 ja 13 jakeen. 10 sarvea, nämähän olemme jo selittäneet moneen kertaan, että se kuvaa hajaantunutta Eurooppaa. Eli Rooman rautainen imperium hajaantui, jakaantui kansainvälisten aikana 10 kuningaskuntaan. Ja nyt ilmestyskirja puhuu 10 sarvea, jotka näit tarkoittavat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa. No niin, tässä nyt puhutaan uudenlaisesta merkityksestä näiden 10 kuninkaan kohdalla. Saivathan he vallan silloin, kun he saivat oman kuningaskunnan kansainvaelluksen jälkeen. Mutta nyt puhutaan eri ajankohdasta näiden 10 kuninkaan kohdalla. He eivät vielä ole nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa kuitenkin vain hetkeksi aikaa. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Siinä se on. Ja tämä kuvaus sopii vain ainoastaan yhdentyvään Eurooppaan. Ja sitten kun tarkastelemme ilmestyskirjaa 13. lukua eteenpäin, siellä mainitaan toinenkin peto, joka nousi maasta, jolla oli 2 sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Hyvin outo sekasiki jo sinänsä. No niin, kun 10 Euroopan, eli Euroopan yhdentyvät valtiot, antavat yksimielisesti kannatuksensa paaville, paavin vallalle, ja ennen kaikkea luopuneen protestanttisuuden ja USA:n luovutettua yhdistetyt voimansa paavin vallalle. Näin pedon kuolinhaava paranee. Me olemme nähneet sen jo, kuinka tuo kuolinhaava on parantumassa, sillä tämä kirkkokunta, joka sai kuolinhaavan Ranskan vallankumouksen myllerryksessä 1798, jolloin Euroopassa luultiin, että se oli katolisen kirkon todellinen loppu. Koska Napoleon antoi myöskin määräyksen, että ei saa uutta paavia valita, ja paavi vietiin vangiksi, ja siellä hän kuoli. Mutta me olemme havainneet sen, että katolinen kirkko on tällä hetkellä noussut maailman johtavimmaksi kirkkokunnaksi, ja jokainen haluaisi käydä hiukan suutelemassa paavin varpaita. Niin. Olen varma siitä, että uusi pimeä aikakausi on koittamassa, kun Euroopan yhdentyvät valtiot, luopunut ja langennut protestanttisuus ja Yhdysvallat yhdistävät voimansa ja antavat kaiken vallan paaville. Niin on tulossa sellainen aika, josta juuri ilmestyskirjan 13. luku meille puhuu. Peto, ja sanoo sen ihan rehellisesti. Peto eli Paavin valta on vainonut ja surmannut Jumalan kansaa monet vuosisadat. Kun demokraattiset ja protestanttiset valtiot luopuvat uskonnonvapauden periaatteesta, niin vainon henki uudistuu kaikkialla maailmassa. Mikä pidättää vain tätä vainon henkeä nousemasta? On demokratia ja vielä protestanttisissa kirkkokunnissa sen verran uskonnon vapauden jäänteitä, että ei ole päässyt vielä tämä petovalta voimiin. Kaikkien on kumarrettava tuota ensimmäistä petoa, josta luimme, minkälainen sekasikio se on, kun se nousee sieltä merestä. Ja tämä ensimmäinen peto, joka kuvaa Paavin valtaa, ja myös pedon kuvaa, eli ensimmäisen pedon hengen ja tavan mukaisesti vainoavaa ja sitä tukevaa valtiomahtia. Ei niin, että kirkkokunta, vain jokin kirkkokunta tai instituutio saisi tällaisen vallan, vaan valtiot tukevat ja antavat kaiken vallan pedolle. Silloin se saa myöskin hallita ihmisten omia tuntuja niin kuin menneenä vuosisatoina. Hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakessa 3. Meillä on annettu kuva jostakin. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Koska hän on Jumalan kaltainen, pedon kuvalla tarkoitetaan paavinvallan kaltaista vainoavaa mieltä ja pakkovaltaa, jota tullaan harjoittamaan kaikkialla maailmassa. Tokko meidän peräpohjolammekaan edes jää paitsioon tästä vainon kohteesta sitten. Koko maailman on kumarrettava paavin valtaa, niin kuin 12 jae tässä ilmestyskirjan 13. luvussa tuo esille. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. No niin, tämä tarvitsee hiukan selitystä. Nyt otin jakeen siitä, mitä tämä toinen peto, joka nousee maasta. Raamatun tutkijat, yksimielisiä, 17 vuosisadalla ja 18 vuosisadan alkupuolella olivat jo siitä, että tämä toinen peto, joka nousee maasta, se ei nouse mistään sellaisista myllysodista eikä kansan nousuista, vallankumouksista, vaan maasta. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Ei tarvittu sotia, että se saisi vallan, vaan se kasvoi maasta ylös ja otti vallan. Ja silloin oli nuo tuntomerkit, kaksi sarvea kuin karitsan sarvet ja niin edelleen. No niin. Kun Yhdysvallat, joka on tällä hetkellä ainut maailman supervalta, joka voi käyttää valtaansa pieniä valtioita, pieniin valtioihin nähden, se voi sanella, se on maailman poliisi. Ja katsokaa, kuinka Raamatun profetiat käyvät prikulleen toteen. Silloin, kun vielä Neuvostoliitto oli voimissaan, se pidätti tämän maailman poliisin toimia. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään esteitä. Ei minkäänlaisia. Se sanelee, mikä on heidän ehtonsa, ja kaikkien on suostuttava siihen. Niin kauppapolitiikassa, missä tahansa. Ja kun vielä tulee esille se, että silloin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää myöskin uskonnollista valtaa. Ja kun Yhdysvaltoihin viittaa USA:han tämä toinen peto, niin kuin uskonpuhdistajat jo sen löysivät, niin tämä toinen peto käyttää valtaansa ensimmäisen pedon nähden, joka oli saanut kuolinhaavan. No niin, kuolin haavanhan Paavin valta sai, niin kuin kerroin, koska ilmestyskirjan 13. luku ja 3. jae sanoo, minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surman isku. Mutta sitten sanotaan välittömästi, mutta haava oli parantunut. Ja me näemme, että se on parantunut. Se hallitsee uskonnollista maailmaa tänä päivänä. Protestanttiset kirkkokunnat luulevat, että he puhuvat omia asioitaan. Ja heillä on omat tulkinnat Raamatusta. Roskaa. Suurin osa protestanttisista kirkkokunnista käyttää tänä päivänä katolisen kirkon Raamatun tulkintaa profetioissa. Ja he luulevat, että he käyttävät omaa ymmärrystä Raamatun tulkinnassa. Näin ei kuitenkaan ole. Vaan he ovat siirtyneet sinne, mistä tullaan jakelemaan kaikki määräykset tälle maailmalle. No niin, kun tällainen valta on noussut toinen peto. Ensimmäinen peto on olemassa myöskin, joka sai tuon kuolinhaavan, mutta se on parantunut. Ja Euroopassahan tämä hallitsee. Vatikaanissahan se valtaistuin on. Miten nyt nämä kaikki palat sovitetaan yhteen? No niin, lyhyesti. Päämaja on Euroopassa. Ja Euroopan demokraattiset valtiot estävät toimimasta paavinvallan tänä päivänä täällä. Mutta Yhdysvalloissa on hankkeilla sellainen ohjelma, josta tulen puhumaan, milloin se olikaan. Ensi sunnuntaina. Teidän on jokaisen tiedettävä se. Mitä siellä on hankkeilla? Vaikka asiakirjoja on kirjoitettu, että jokainen kirkkokunta pysyy, niin protestantit kuin myöskin katolinen kirkko pysyy ihan omilla lammikoilla ja kalastelee siellä. Ja nämä asiakirjat on allekirjoitettu protestanttien kanssa sekä myös protestantit sekä katoliset ovat kirjoittaneet alle nämä asiakirjat. Mutta he eivät piittaakaan tästä allekirjoituksesta, mitä he ovat kirjoittaneet alle. Vaan he menevät pitkälle ja he ovat laatineet suunnitelman, että Yhdysvalloissa joka ainoalle avainpaikalle istutetaan katolisen kirkon jäsen, joka on lojaali katolisen kirkon opetukselle. No niin, viikon kuluttua tuon enempi esille teille faktoja tästä asiasta. Koko maailman on kumarrettava paavin valtaa. Se tulee olemaan suurten eksytysten aikaa. Väärät merkit ja ihmeet seuraavat toinen toistaan. Ja koko maailma tulee villityksi. Kuunnelkaa. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita silloin valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Nyt meille saattaa tulla sellainen tyhjä tunne tuonne. Kaikki maan asukkaat johdetaan harhaan. Miten minä voin tunnistaa nämä valheilmiöt, jotka ovat todellisia, mutta jotka tehdään vain pönkittääkseen tämän ylivallan kuvaa? Matteuksen evankeliumissa Jeesus jo sanoi, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja se tekee suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli jokainen me olemme vaaravyöhykkeellä. Ei kukaan voi sanoa, että oho, minuun se ei koske. Jeesus on sanonut ennalta tämän jo. Kaikki eksytysten tuulet puhaltavat, ja antikristuksen viimeinen valtaanpääsy tapahtuu kaikella valheen voimalla, tunnusteilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka eivät tai jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Näin Paavali puhuu tästä vallasta. Paavali on samoilla linjoilla kuin Daniel ja apostoli Johannes sillä Patmossaarella. Kaikki puhuu samasta asiasta. No niin, syntyy valheherätys. Ja se meidän on tunnistettava. Ylikirkko laatii koko maailmalle lakeja, josta yksi on muodostava sen vallan merkki, jonka se tulee pakoittamaan sitten jokaiselle ihmiselle, joka tämän maan päällä tallustelee tuona aikana. 15 ja 17 jae tätä ilmestyskirjan 13 lukua. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Eli jokaisesta, joka ei suostu kumartamaan pedon kuvaa, hänestä tulee henkipatto. Hänet saa sitten surmata, koska hänellä ei ole mitään suojaa. Se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Viimeinen uskonvaino syntyy sen tähden, että pieni vähemmistö, joka ei kumarra petoa eikä sen mahtia, on poikkiteloinnut tuon suuren mahdin edessä. Sillä eihän tämän pedon tarvitsisi pakoittaa mitään, ellei ole, joka ei suostu siihen. Mutta maailmassa on ihmisiä, jotka eivät hyväksy tämän paavivallan aikeita, ei sen opetuksia eikä sen merkkiä. Tällainen näytelmä on tapahtunut jo ennen kaukaisessa historiassa. Meille Raamattu kertoo Danielin kirjassa Nebukadnessar, joka oli voimissaan, kun hän oli nähnyt kuvapatsas näyn, hän ajatteli, että eihän hän vain ole kultainen pää, vaan hän on koko patsas. Koska Daniel oli sanonut hänelle, että sinä olet tuo kultainen pää. Nebukadnessari halusi panna paremmaksi, minä olen kultaa koko patsas. Ja niin hän rakennutti valtaisan kultaisen kuvapatsaan, jota jokaisen oli kumarrettava tuolla Duuralla keudalla. Ja sinne oli myöskin sitten pakko oli mennä näiden hebrealaisten nuorukaistenkin. Ja kun kaikki oli valmiina, jokaisen polven oli notkistuttava tuon kuvapatsaan edessä, niin havaittiinkin, että kolme nuorukaista seisoo suorana, eivätkä notkista polvia. No nyt annetaan heille vielä mahdollisuus. Jos ei nuo hebrealaiset nuorukaiset oikein ymmärtäneet tuota käskyä, niin annetaan heille mahdollisuus, että nyt kun kuulette sitten kaikkien orkesterien alkavan soittaa, niin sitten kumartakaa. Mutta ellette, niin... Tuolloin tulinen pätsi, joka on kuumennettu 7 kertaa kuumemmaksi kuin normaalisti. Ja siellä on teidän paikkanne sitten, ellette kumarra. No niin, te voitte lukea tämän sieltä Danielin kirjasta. Ja näinhän tapahtui. Hebrealaiset nuorukaiset eivät kumartaneet. Miksi? Koska he kunnioittivat Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Jumalan käskyt olivat heille paljon tärkeämmät kuin ihmisen käskyt. Jumalan kymmenissä käskyissä on, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. No niin, heidät heitettiin tuliseen pätsiin, josta Jumalan poika pelasti heidät. Ja Nebukadnessarkin joutui omin silmin näkemään, mutta kolmehan me heitimme sinne. Miten minä näen neljän? Neljä miestä kävelee siellä vapaina. Ja yksi on kuin Jumalan poika. Tämä oli suuri opetus Nebukadnessarille. Ja hän tuona hetkenä tunnusti Jumalan ylivallan. Israelin Jumalan, ainoan elävän Jumalan. Ja nämä hebrealaiset nuorukaiset vain tekivät sen, mikä Jumala oli heidän sydämiinsä pannut, olla kuulijainen Jumalan käskyille. No niin, toisen kerran Jumalan kansa joutui samanlaiseen koetukseen. Kun Rooman keisarien aikana kristittyjä käytettiin Rooman keisarin palatsissa, tai siellä kaduilla missä tahansa, keisarin sotajoukot määräsivät polvistuttavan keisarin kuvan eteen. Ellei tuota tapahtunut kansassa, niin heidät vietiin sitten Kolosseumiin tai heidät surmattiin siinä sillä paikalla. Kristittyjä vedettiin oikeuteen ja he olisivat saaneet hyvin nopeasti oikeuden päätöksen ja vapauttavan päätöksen. Tuolla oikeussalissa, jossa keisarin kuvat komeilivat, jos olisivat vain pikkusen pokanneet, olisivat säästäneet henkensä. Mutta samalla, jos olisivat tehneet tuon, se olisi ollut merkki siitä, että he eivät kunnioita Jumalaa, vaan keisaria Jumalana. Ja näin kristittyjä tuhottiin lukematon määrä. Kun he eivät kumartaneet, sen kieltäytyminen merkitsi kuolemaa. Valtio ja seurakunta olivat vastakkain. Samoin ihmiskäskyt ja Jumalan käskyt. Samalla tavalla tulee tapahtumaan maailman lopussa. Taistelu käy jälleen valinnasta ihmisen ja Jumalan käskyjen välillä. Ilmestyskirja 14 ja 12. Tässähän sanotaan, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. On siis valinnasta kysymys. Kumpaa me pidämme tärkeämpänä, ihmiskäskyä vai Jumalan käskyä? Kaikki, jotka kumartavat petoa, merkitään merkillä. Ja jotka kumartavat Jumalaa noudattaen hänen käskyjään, merkitään Jumalan sinetillä. Jumalan sinetti ja pedon merkki ovat tuossa taistelussa toistensa vastakohtia. No niin, pääsimmeköhän jo asiaan. Mikä on pedon merkki? Koska peto on katolinen kirkko, tuo kirkkolaitos, ei yksityinen henkilö siellä, vaan tuo kirkkolaitos, täytyy pedon merkin olla sen vallan merkki. Eikö niin? Eihän muuten tästä päästäisi minkäänlaiseen lopputulokseen. Sillä jos peto nousee, sillä täytyy olla vallan merkki, jonka se pakoittaa ihmisten ottamaan otsansa tai käteensä. Raamattu viitoittaa tämän vaikean kohdan ymmärtämiseksi meitä. Emme ole vielä käsitelleet täällä seikkaperäisesti erästä hyvin tärkeää antikristisen vallan tuntomerkkiä, joka esitetään Danielin kirjan 27. luvussa ja jakeessa 25. Minä otan sen täältä nopeasti esille. Jae 25. Uhumaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä. Nämä olemme käsitelleet täällä. 50–100 miljoonaa marttyyriä tuon kirkon kautta ja sen taholta on toisin uskovat joutuneet kokemaan marttyyrikuoleman. Se on tuhonnut korkeimman pyhiä. Ja sitten tulee, se pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. No niin, tämänkin olemme käsitelleet ja olemme nähneet sen, että se koskee juuri tuota aikaa, jonka Paavin valta sai olla vallassa vuodesta 538 vuoteen 1798. Tasan 3,5 vuotta, joka on profeetallista aikaa, eli 1260 vuotta. No niin, tässä mainittiin tässä jakeessa, hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Danielin kirjan pieni sarvi on täsmälleen samaa valta kuin ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäinen peto, eli siis tuo paavivalta. Raamattu ennustaa, että tämä valta muuttaa lain ja ajat. Ja kysymys voi olla vain jumalanlaista ja sen ajoista. Eihän Raamattupaa toisarvoisia asioita ole kirjannut ylös. Se, mikä koskee Jumalaa ja hänen seurakuntaansa, niin se on kirjoitettu sinne. Ja niinpä tämä täytyy koskea Jumalan lakia ja sen aikoja. Kaikki tarkastamamme antikristusta esittävät tuntomerkit ovat täyttyneet katolisessa kirkossa. Ja me joudumme kysymään, onko tämä Jumalan käskyjen muuttajan tuntomerkkikin täyttynyt katolisessa kirkossa. Silloin kun aloimme tämän profeetallisen sarjan, niin mainitsin, että hyljätkää kaikki mitä olette kuulleet, ellei jok ainut tuntomerkki sovellu tähän valtaan, jota esitämme petona. No niin, jokaisen valtakunnan kunnia on sen laissa, eikö niin? Silloin kun Suomi liittyi EU:hun, niin oli paljon ääniä siitä, että Suomi menettää itsenäisyyden, Suomella ei ole tämän jälkeen enää perustuslakia ja niin edelleen. Ja perustuslakiin usein vedottiin. Miksi? Koska se on valtion kunnia ja kivijalka, eikö niin? No niin, yritys muutella perustuslakia on valtiorikos ja kapinaa. Ja monethan äänenpainot myöskin tuohon aikaan, kun Suomi liittyi EU:hun, niin silloin puhuttiin, että ollaan tekemässä valtiorikosta. Jumalan käskyt ja Jumalan käskyt ovat Jumalan valtakunnan hengellisiä periaatteita. Siveyslaki ja Jumalan käskyt eivät ole pelastuksen perustus, koska ei yksikään ihminen tule autuaksi lain teoista. Sen me tiedämme, olemme tehneet täällä selväksi. Mutta armosta pelastettu kristitty yhtyy ilolla Jumalan lakiin. Näin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 7. luvussa jakeessa 22. Uudesti syntyneen mieli palvelee Jumalan lakia mielellä. Tuossa samaisessa luvussa jae 25. Ja rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. 1. Johanneksen kirjeen 5.3. Jumalan käskyt ovat uskon koetin. Jumalan käskyn kieltäminen ja ihmiskäskyn totteleminen on Kristuksen herruuden kieltämistä. Eikö niin? Ja tähänhän Jeesus sanoi, että turhaan te opetatte oppeja ja käskyjä, jotka ovat ihmiskäskyjä, kun he rikkoivat Jumalan käskyt. No niin, nyt minä otan sitten arvovaltaisia todistajia tukemaan omaa esitystäni tähän. Lutterin teokset, valitut teokset osa 2, sivulla 367. Kuunnelkaa tarkoin, mitä tämä suuri uskonpuhdistaja sanoo. Nyt tahdomme asettaa vastakkain Jumalan 10 käskyt ja paavin 10 käskyt. Nähdäksemme, miten paavi jumalallisen valtuuden varjolla vain muuttelee ja väärentelee lakia. Samoin hän antaa papistonsa kulkea kristillisen nimen varjolla ja asettaa Jumalan lain sijaan oman lakinsa sekä Kristuksen pappeuden sijaan omaan pappeutensa pannen siten kauhistuksen pyhään kaupunkiin. Näin voimakkaasti Luther toi nämä asiat esille. Ensiksikin voidaan havaita, että katolisen kirkon omaksuma käskyjen järjestys eroaa Raamatun esittämästä käskyjen järjestyksestä. Reformoitu kirkko sekä myöskin anglikaanikirkko seuraa raamatullista järjestystä. Mä kävin kerran juutalaisessa synagogassa ja halusin, että minulle näytettäisiin, koska juutalaisillahan on 10 käskyt hyvin tärkeät, että he näyttäisivät minulle, mikä on käskyjärjestys juutalaisessa uskonnossa. No niin, siellä oli verhojen takana arvokas kokoelma. Siellä oli toora, kääröjä ja sitten he vetivät vielä yhden verhon sivuun, jossa oli 10 käskyt. Ja Sieltä paljastui, että se on erilainen kuin mitä Suomessa katekismuksessa on tuotu esille. Mutta Raamattu tuo esille ne oikeassa järjestyksessä. No niin, luterilainen kirkko seuraa kuitenkin katolista järjestystä. Ja siksi on myöskin katekismuksessa tämä katolinen järjestys, jossa viimeinen himoita käsky, himoitsemista koskeva käsky on jaettu kahtia sen tähden, koska toinen käsky kuvien valmistamisesta kumarrettavaksi on jätetty pois. Israelin uskontoja, eli uskontoa tunteva professori Suomessa, Puukko, hän sanoo seuraavasti, vastoin luterilaista ja katolista kirkkoa, jotka ovat tästä värssystä muodostaneet kaksi käskyä, 9 ja 10, on reformoitu kirkko oikeassa lukiessaan ne yhdeksi. No niin, te tiedätte, että katekismuksessa toinen käsky on jätetty pois. Se on ensimmäisen käskyn selitys. Mutta näin ei ole alkuperäisessä. Ja jos me autenttista käskyjärjestystä haluamme etsiä, niin silloin kannattaa mennä juutalaiseen synagogaan. Siellä on se autenttinen. Sitten eräitä muita arvovaltaisia historioitsijoita sekä jumalausoppineita, heidän lausuntojaan haluaa ottaa tässä. Tohtori Salsin lausunto. 6. vuosisadalta lähtien joko selitti tämä katolinen kirkko toisen käskyn poistetuksi tai syrjäytti sen kokonaan. Vihdoin tuon käskyn vaatimukset kumottiin ja kristillisessä kirkossa otettiin käytäntöön kuvien palvominen. Tohtori Salsin kirjasta Dekalogi, sivu 29. Ja samaisesta kirjasta sivulta 68. Sen tähden ne joko jättivät sen tekstiin, mutta selittivät sen tyhjäksi tai kokonaan poistetuksi. Sen tekstistä ja erottivat kokonaan muistutuksiin tai jättivät sen kokonaan pois 10 käskystä. No niin, tämä koski sitä toista käskyä. Ja mitä tuo valta teki? Sehän teki sitä, että se muuttaa ajat ja lain. No niin, tässä on nähty, että se on muuttanut lain. Se on ottanut yhden käskyn pois sieltä, 10. käskyn jakanut kahtia ja kaikki on hyvin. Koska käskymäärä on kuitenkin pysynyt ennalla. No niin, näin toinen käsky jätettiin pois ja se tehtiin merkityksettömäksi. Ja sitten selitettiin, koska kuvien palvonta otettiin kirkkoon, niin epäraamatullisilla selityksillä sitten selitettiin kuvien kumartamisen tärkeyttä, neitsyt Marian palvontaa ja niin edelleen, että sitä voidaan jatkaa nyt sitten kirkossa vapaasti, koska ei ole tuota käskyä olemassakaan. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, älä kumara niitä ja niin edelleen. Saman käskyn, jonka takia kristityt kieltäytyivät kumartamasta keisarin kuvaa ja joutuivat heitetyksi petojen eteen, on katolinen kirkko tehnyt olemattomaksi. Eikö ole suuri kysymys? Tuhannet, ehkä 100 000 kristityt menettivät henkensä sen tähden, että eivät kumartaneet kuvia. Nyt yksi kirkko, kunta otti sen pois. Sillä heillä on valta tehdä korjauksia jopa Kristuksen määräyksiin, sanoo yksi paavi, Bonifatius 12. No niin, tämä oli sitä laittomuuden salaisuutta, josta Paavali toisen Tessalonikaiskirjeen 2. luvussa puhuu. Kunnes tieltä tulee poistetuksi se, joka vielä pidättää, ja ennen kuin tämä laittomuuden ihminen pääsi valtaan, siellä oli Rooman imperiumi edessä. Ja niin Jumala kaukonäköisesti näki, mitä tulee tapahtumaan. Rooman imperium tullaan pyyhkäisemään pois Euroopan kartalta. Sinne tulee 10 eurooppalaista kuningasta. Ja 3 noista kuninkaasta revästään pois ja sieltä nousee vielä yksi sarvi, 11, joka pääsee sitten valtaan näiden 10 kanssa. No niin. Tämä ruumiillistuma, laittomuuden ilmestyminen on tapahtunut, koska se on muuttanut lain. Ja Jumalan lain muuttaminen on tapahtunut. Se on mennyttä historiaa ja tosiasiaa. Mutta ainoa aikaa koskeva laki, josta kymmenet käskyt puhuvat, on lepopäivä. Eikö se ole? Mitään muuta käskyä me emme löydä sieltä, joka koskisi aikaa. Jumala asetti viikon seitsemännen päivän sapatiksi. Viikon seitsemäs päivä on lauantai eikä sunnuntai. No niin, nyt kalenterimuutoksen jälkeen, joka tapahtui vuonna 1973, niin uusi sukupolvi saattaa vedota, kun ottaa kalenterin esiin. Huhhuh, nyt puhutukko ihan omiasi. Minä otan täältä kalenteria ja näytän sinulle. Eihän lauantaille seitsemäs päivä, vaan kuudeshan kalenterin mukaan. No niin. Meidän on hyvä säilyttää, jos teillä on kodeissa kalentereita vielä vuodelta 1972, niin näette, että siihen saakka kalenteri on pysynyt sellaisena, kunnes se muutettiin meillä Suomessa ja monissa muissa maissa. No niin. Vielä vakavammaksi tämä asia tulee, kun palautamme mieliin, että Raamattu ennustaa antikristillisestä vallasta, laittomuuden ihmisestä, joka muuttaa Jumalan käskyjä ja aikoja, ja kuka on muuttanut lepopäivän? Kuka on antanut sunnuntaille lepopäivän merkityksen? Tämä saattaa olla joillekin hyvin vaikea pala niellä. Sen tiedän, että äkkikuulemalta niin tämä saattaa tuntua vaikealta. Miten on mahdollista, koska vuosisatoja ihmiset on tottuneet pitämään sunnuntaita lepopäivänä, että se yhtäkkiä selitetään, että se on muutettu, joku on muuttanut sen. No niin, täällä olemme käyneet lävitse, saattoi olla eilen illalla, kun kävimme tätä asiaa läpi ja havaitsimme, että näin on tapahtunut. Ensiksi keisarit olivat asialla, antoivat Rooman piispalle suuren vallan, josta tuli poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen johtaja Roomassa. Ja sen jälkeen hän oli helppo peukaloida myöskin Jumalan kymmeniä käskyjä. Ja niin tapahtui. Mutta minä otan nyt vielä hyvin läheltä tuosta Norjasta erään piispan Grimlundin, joka kertoo jotakin meille. Hän on kirjoittanut sunnuntain historian. Ja hän on tutkinut hyvin tarkkaan, miten kaikki on tapahtunut. Hän käsittelee tässä teoksessaan ja tekee yhteenvedon, ja kuunnelkaa. Jos kokoamme kaiken, mitä historia opettaa sunnuntain alkuperästä ja sunnuntain opin kehityksestä, saamme tulokseksi, eivät apostolit, eivätkä ensimmäiset kristityt ole antaneet sunnuntaille sapatin, eli lepopäivän nimeä eikä leimaa, vaan sen ovat tehneet keskiajan kirkko ja skolastiikan opettajat. Luterilaisen kirkon piispa puhuu totta. Hän oli tutkinut nämä asiat. Ja sitten tanskalainen piispa Rördam, hän sanoo myöskin, pyhä kirkko ja sen opettajat, eli piispat, Rooman piispa etunenässä Kristuksen ja apostoliensa sijaisena maan päällä, siirsivät vanhan sapatin kirkkauksinensa ja pyhyksinensä viikon ensimmäiselle päivälle. Siis muutos on tapahtunut. Ja eilen luin teille jotakin. Minulla on Matti. Matti, haetko tuolta minun salkun tuosta, niin mä tarvitsen sitä. Eilen täällä otin muutamia paavin lausuntoja siitä, kuinka he tunnustavat, että he ovat juuri kaiken tämän takana. He eivät kiellä sitä. Itse kun olen istunut samassa pöydässä katolilaisten opettajien sekä pappien kanssa, ja tein heille kerran myöskin tällaisen, eli pidin heille luennon näistä kysymyksistä, niin sieltä pöydän vastakkailta puolelta katolinen pappi tuli ja kiitti. Oikein puhuttu. On hyvä, että puhutaan asiat niin kuin asiat ovat. He ovat muuttaneet sen, sillä heillä on valta tehdä se. No niin, samassa pöydässä istui myöskin sitten meidän kansankirkkomme edustaja tohtori Arvoltaan, ja hän ei pitänyt siitä, että olin ilmaissut tällaisen totuuden. Hän menetti malttinsa ja suutahti. Otin vain sitten hänelle tueksi, että arkkipiispa Erkki Kaila on toista mieltä kuin arvoisa puheenjohtaja. Ja luin Erkki Kailan lausunnon hänelle. Alkuseurakunta oli täysin tietoinen sapatin ja sunnuntain erosta. Sunnuntai ei alkuaan ollut lepopäivä, vaan yhteiselle Jumalan palvelukselle pyhitetty. Sunnuntaina ei saanut paastota. Vähitellen rupesi kirkko kuitenkin vaatimaan, että Jumalan palveluksien takia oli työt jätettävä. Tämä on iso tietosanakirja, kohta sunnuntai. Voitte jokainen itse tarkistaa tämän kohdan. No niin, tästähän tuli kova häly silloin aikana, kun Martti Luther, sitä ennen John Wycliffe ja monet muut uskonpuhdistajat. Ja Martti oli kuitenkin se rohkea mies, joka astui syyttäjien eteen. Ja kun Martti vetosi kirkkoon, mitä kirkko on tehnyt, että kirkon olisi tehtävä parannusta ja palattava Raamatun mukaiseen opetukseen, Martti joutui vastaamaan teoistaan ja hänet vangittiin. Hänet vietiin Wittenbergin linnaan sinne tornihuoneeseen, joka oli Jumalan kuitenkin johdattama huone Martille, sillä Martti sai siellä sitten kääntää Raamatun kansan kielelle, joka oli valtava lahja koko Euroopalle. No niin, kun Luther esitti, että paavin valta on peto, se on antikristus, ja sanoo vielä voimakkaasti, että sanokaa minulle, kuka muu se voi olla. Tulkaa ja esittäkää minulle, ellei se ole paavikirkko. Ei kukaan hänelle esittänyt toisin. Tänä päivänä monet esittävät, protestantit ovat kilvanneet esittämässä, älkää puhuko paavikirkosta pahaa. Mutta historia ei muutu. Se on edelleen luettavissa. Ja nämä tapahtumat ovat tosiaan. No niin, koska ilmestyskirjan peto on paavin valta. Pedon merkki on paavin vallan merkki. Mutta mikä tuo merkki on? Katolinen kirkko antaa itse siihen vastauksen. Ei meidän tarvitse lähteä etsimään sitä, että mikähän se olisi. Vaan kirkko antaa itse vastauksen, kun Luther alkoi uskonpuhdistustyön. Hänen voimansa oli siinä, että hän vetosi Jumalan sanan arvovaltaan. Mihinkäpä puuhun hän olisi voinut vedota, kun hän alkoi taistelemaan tuota suurta kirkkokuntaa vastaan. Hän oli kirkon jäsen. Ja sisältäpäin hän lähti sitten muuttamaan tuota kirkkokuntaa, mutta se oli mahdoton työ ja hän epäonnistui siinä. Ei kirkko muuttunut, vaan Martin oli sitten lähdettävä ulos tuosta kirkosta. No niin, uskon puhdistuksen ja katolisen kirkon välinen taistelu oli samantyyppistä kuin Jeesuksen ja fariseusten välinen taistelu. Se oli vain jatkoa tämä uskon puhdistustaistelu tälle, mitä oli Palestiinassa. Farisealaisethan pitivät kiinni perinteistä ja isien opeista. Se oli heille kaikkein tärkeintä. Mutta Jeesus syytti heitä siitä, että he tekivät tyhjäksi Jumalan sanan perinnäissäännöillään. Sitä voitte Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja jakeesta 3 ja 6 lukea sen. Nyt Lutherkin taisteli perinnäissääntöjä ja harhaoppeja vastaan Jumalan sanalla, aivan niin kuin Jeesus. Mutta katolinen kirkko keksi pian taistelurintamassa hyvin heikon kohdan. Ja se oli lepopäivä. Katolisen kirkon jumaluusoppineet sanoivat protestanteille, kuunnelkaas. Te sanotte pitävänne kiinni jota vain Raamatusta. Miksi sitten vietätte sunnuntaita lepopäivänä, jota Raamattu ei käske pyhittää? Vaan joka päinvastoin on meidän, ja nyt se tulee, valtamme merkki. Ei meidän tarvitse lähteä etsimään sitä mistään muualta, vaan tuo petovalta on sanonut, mikä on heidän valtansa merkki. Se on sunnuntai, jonka he ovat vieneet joka puolelle maailmaa, jopa protestanteille antaneet. Ja protestantit sitten ovat kumartaneet nöyrästi paavikirkon edessä. Näin on asianlaita. Nyt otan muutamia lausuntoja, jota täällä eilen jo muutaman luin, mutta muistin virkistämiseksi, koska ihmisellä on lyhyt muisti. No niin, uusin kirja, joka on nyt tärkeä meidän lukea, joka painosta ilmestyi 1974, vähän yli 20 vuotta sitten, niin siinä tämä kirjan nimi on The Fate of the Million, ja siellä kardinaali O'Brien kirjoittaa seuraavaa. Koska Raamatun mukaan lepopäivä on lauantai, he ovat rehellisiä. Sitä ei voi moittia, etteikö katolinen kirkon opettajat, kardinaalit ja papit ole rehellisiä. Sitä he ovat. Koska Raamatun mukaan lepopäivä on lauantai, eikä sunnuntai, eikö ole outoa, että ei-katoliset, jotka sanovat perustavansa uskonsa suoraan Raamattuun, eikä kirkon arvovaltaan, viettävät sunnuntaita lauantain sijasta. Kyllä, hänkin sanoi, että kyllä tämä outoa on. Hän oikein pyörittää päätään varmaan silloin, kun hän on kirjoittanut tämän. Tietenkin se on epäjohdonmukaista tapa viettää sunnuntai, että perustuu katolisen kirkon arvovallalle, eikä millekään Raamatun nimenomaiselle tekstille. Tämä sunnuntain vietto on muistuttamassa äitikirkosta, josta ei-katoliset lahkot, huomatkaa, kaikki, jotka eivät kuulu katoliseen kirkkoon, ovat lahkoja, ovat eronneet. Ne ovat kuin poika, joka on juossut pois kotoaan, mutta joka yhä kuljettaa taskussaan äitinsä kuvaa. Ymmärsittekö? Se on tuo äidin kuva taskussa, että hän saa välillä katsoa sieltä, että oi oi, on se kiva, että minulla on äiti. Sinne minä saan kerran palata. Ja sinne he ovat suin päin menossa. Turha on sanoa vastaan sitä, mitä viime vuoden toukokuussa täällä Suomessakin tehtiin. Että se oli vain tuollainen muodollinen asiakirja nyt, joka kirjoitettiin alle. Se oli lähtölaukaus yhdentymiselle. Ja siitähän Paavo Hiltunen on pitänyt kovaa meteliä. No niin, mä luen nyt vielä teille hyvin voimakkaan lausunnon. Kaksikin. Kiellä katolisen kirkon valta, niin sinulla ei ole riittävästi eikä mitään järjellistä selitystä tai oikeutta sunnuntain pitämiseen lauantaisijasta. Eli jokainen, joka kuulee tämän, niin tykönänsä pitäisi nyt ajatella, kun minä vietän sunnuntaita lepopäivänä, pyhäpäivänä, niin se merkitsee sitä, että minä annan vain katoliselle kirkolle sen valtaoikeudet. Sillä Raamatussa ei ole minkäänlaista mainintaa sunnuntaipäivän viettämisestä. Ja sitten jatkan. Raamattu sanoo, muista pyhittää sapatin päivä, mutta katolinen kirkko sanoo, ei. Jumalallisella vallalla minä poistan sapatin päivän ja käsken sinun pitää viikon ensimmäisen päivän pyhänä. Ja katso, koko sivistynyt maailma kumartuu kunnioittavasti kuuliaisuudessa pyhän katolisen kirkon käskylle. Ei ole kysymys Jumalan käskystä, vaan nyt on kysymys ihmiskäskystä, jonka katolinen kirkko on antanut ihmiskunnalle. No niin. Tällainen taistelu oli nyt käynnissä Lutherin sekä katolisen kirkon kanssa. Te sanotte pitävänne kiinni vain Raamatusta. Ja siinä katolinen kirkko on ihan oikeassa. Sillä Lutherin mottohan oli yksin Raamattu ja vain Raamattu. Miksi sitten pidätte sunnuntaipäivää lepopäivänä, josta Raamattu ei puhu mitään? Ja sitten Augsburgin tunnustuskirjat jatkaa sivulla 49. Viitataanpa vielä siihenkin, että sapatti heidän eli katolilaisten käsityksen mukaan 10 käskyn vastaisesti on muutettu sunnuntaiksi. Mitään muuta esimerkkiä ei niin voimakkaasti tähdennetäkään eikä esiin tuoda kuin juuri sapaatin muuttamista. Tällä tahdotaan todistaa kirkon valta suureksi, koskapa se tekee muutoksia 10 käskyyn. Lukuisissa katolisen kirkon teoksissa korostetaan kirkon vallan erikoisena merkkinä juuri lepopäivän muutosta. Sillä sillä on ollut mahdollisuus se tehdä. Ja siksi se ottaa myöskin kunnian siitä itselleen, että heillä on valta mennä Jumalan lain yläpuolelle. Harvat vain ovat tulleet ajatelleeksi, että sapaatti on Jumalan luomistyön merkki. Sapaatti asetettiin Jumalan luomistyön muistoksi, niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:2. Ja sellaisena se liitettiin sitten 10 käskyyn. Raamatussa 4 kertaa Jumala nimenomaan painottaa, että sapaatti on minun merkki. Huomatkaa. Toisen Mooseksen kirjan 31, 13 ja 17. Hesekiilin 20, 12 ja 20. Jumala painottaa näissä jakeissa, että sapaatti on hänen merkki. Nyt roomalaiskatolinen kirkko sanoo, sunnuntai on meidän valtamme merkki. Nyt on 2 merkkiä, jotka taistelevat. Jeesus pyhitti sapaatin koko elämänsä ajan. Hän jätti sen opetuslapsilleen muuttumattomana. Ja hän tarkoitti, että seurakunta ja seurakunnan on sitä pidettävä, vietettävä vielä Jerusalemin hävityksenkin aikana, joka tapahtui 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. No niin, protestantit tällä hetkellä taistelevat sunnuntain puolesta paljon kiihkeämmin kuin katoliset yleensä. Mikähän siinä on? Mä teille mainitsin, että protestanttiset kirkkokunnat ovat pikkuhiljaa menneet katolisen kirkon Raamatun selityksen taakse. Eli selittävät ja tulkitsevat Raamattua samalla tavalla kuin katolinen kirkko. Luther olisi kauhuissa tästä ajasta. Samoin myöskin John Knox, Zwingli ja monet muut. Kyllä he pyörittäisivät päätänsä kauan. Mihin kirkkokunnat ovat menossa? Kun katolinen kirkko poisti sapaatin, niin se hävitti suuren luojan muistomerkin. Ja kun sunnuntaista tehtiin lepopäivä, siitä tuli katolisen kirkon vallan kerskaus. Vastakkain ovat Jumalan merkki sapatti ja katolisen kirkon vallan merkki sunnuntai. Raamatun ennustuksen mukaan tulee viimeinen taistelu käytäväksi lepopäiväkäskystä. Kaikki joutuivat ratkaisun eteen. No niin, kukaan ei voi sanoa, että minä olen neutraali tässä kysymyksessä, enpähän ota kantaa puoleen enkä vastaan. Ystävät, näin et voi toimia. Jos olet neutraali, sinä otat juuri sillä neutraalilla asenteella kantaa. Kaikki joutuvat ratkaisun eteen. Kumartaako luojaa vai paavia? No niin, me emme tahdo sanoa sitä, että ihmisillä nyt, jotka tietämättöminä pyhittävät sunnuntaita, olisi pedon merkki. Vasta kun ihminen vastoin parempaa tietoa hylkää Jumalan määräämän lepopäivän ja valitsee pedon määräämän, silloin hän ottaa pedon merkin. Olen sanonutkin joskus henkilöille, jotka haluavat tietoa, niin yksityisissä keskusteluissa kuin myöskin yleisissä kokouksissa. kun ei ole ollut vielä näistä aiheista kysymystä, niin jotkut ihmiset jo heittävät kysymyksen, etkö voisi kertoa, mikä on pedon merkki? Heillä on kiinnostus tietää se. Ja olen heille sanonut, että se on vaarallinen asia teidän tietää, sillä te joudutte tekemään ratkaisun sen edessä. Jos mä kerron teille, ja te tulette näkemään Raamatusta, että asia on näin, ja historian valossa, että näin on tapahtunut, te joudutte ottamaan kantaa. No niin. Milloin sunnuntaista yleisesti tulee vasta pedon merkki? Kun Rooma antaa pyhittämisestä varsinaisen käskyn, joten sen seuraamisesta tulee tämän vallan tunnustamisen merkki. Sen jälkeen vasta yleismaailmallisesti ihmiset joutuvat valitsemaan. Mutta jokainen henkilökohtaisesti, kun kuulee Raamatun todistuksen ja historian todistuksen näistä asioista. Niin kuin Babylonian kultaisen kuvapatsaan kumartamisessa ja Rooman keisarien kuvien palvonnassa, usko Jumalaan ja hänen arvovaltaansa ilmeni toisen käskyn kunnioittamisena. Niin tulee lepopäivä käskystä koetinkivi koko maailmalle. Tämä käsky tulee jakamaan ihmiset niihin, joilla on Jumalan merkki, ja niihin, joilla on pedon merkki. Pedon merkki ei ole jokin käteen tai otsaan otettava näkyvä merkki. Tätähän ollaan markkinoitu, ja eilen illalla taisin mainitakin, että siitä on sommiteltu monenlaisia versioita. 70-luvun alussa se oli maitopurkin kyljessä oleva koodi. Sitten tuli, kun teknologia kehittyy, niin pitää kehittyä myöskin tämä pedon merkki. Sitten tuli se, että se jollakin laaserilla sitten tatuoidaan tuohon kämmen selkään tai otsaan, ja sitten pystytään lukemaan jollakin lukulaitteella ihmisen otsasta ja kädestä tuo merkki. Roskaa. Ovat joutuneet luopumaan tällaisista. Minäkin olen kuunnellut kaseteita, joissa hyvin arvovaltaiset suomalaiset sananjulistajat täältä Helsingistäkin, ja sitä on levitetty sitä kasettia ympäri maata. Hän todistaa voimakkaasti maitopurkin kyljessä olevan koodin pedon merkiksi. Sillä on tehty suurta hallaa. Erään kerran se oli 70-luvun loppupuolella, se oli sitten sosiaaliturvatunnus. En tiedä, olenko kertonut teille. Erässä paikassa kerroin kuitenkin, olin paikkakunnalla työssä, jossa minulla oli ystäviä. Kävin heidän kodissaan, koska olivat kiinnostuneita uskon asioista. Mutta joku oli saanut heidän päänsä pyörälle. Tuohon aikaan tuli sosiaaliturvatunnus, ja tuossa sosiaaliturvatunnuksella ainoastaan se sai eläkkeen ulos. Ja koska tuo oli pedon merkki, niin tämä vanha pappa, jonka kodissa olisi tarvittu kipeästi nuo eläkerahat, ei sen kerran perästä nostanut eläkettä. Niin. Tällaisia opettajia saattaa keskuudessamme olla. Tänä päivänä he nauraisivat, oho! Tulipa esitettyä teoriaa, mutta kuinka paljon hallaa ovat tehneet sillä? No niin, se ei ole siis johonkin käteen tai otsaan näkyvän merkin lyömistä, vaan väärä Jumalan käskyn vastainen perin. Jonka otsaan ottaminen merkitsee ajatuksissa sen hyväksymistä ja käteen ottaminen toimimista sen mukaan. Minä otan teille Raamatusta, miten Raamattu tämän asian selvittää. Kyllä meillä on sellainen kirja, että tähän kirjaan kannattaa tutustua useammin kuin kerran. Siellä 5. Mooseksen kirjan 6. luvussa, 5. jakeesta eteenpäin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnustuksena otsalla. Kirjoita ne kotisi oven pieliin ja kaupunkisi portteihin. No niin, olen käynyt Israelissa, olen käynyt juutalaisessa kodissa, ja kun menette juutalaiseen kotiin, niin siinä silmän korkeudella siellä on 10 käskyt, siinä ovenpihtipielessä. Se on heillä vanha traditio ja erinomainen tapa, joka olisi hyvä myöskin meidän kristittyjen käyttää. Mutta en ole ainoallakaan juutalaisella nähnyt otsaan kirjoitettuna mitään 10 käskyä eikä käsiselkämyksiä. No niin, teroita niitä alin omaa lastesi mieleen. Sitähän se on opettamista. Ja kun ihminen oppii, hän alkaa hyväksymään asioita ja myöskin elämänsä ojentaa sen mukaan, mitä hän on oppinut. Toisen Mooseksen kirjan 13 ja 16 olen merkinnyt tänne tällaisen kohdan. Olkoon tämä kuin merkki kädessäsi, kuin merkki kädessäsi, ja tunnus otsallasi, jotta muistaisit, että Herra väkevällä kädellä vei pois meidät pois Egyptistä. No niin, siinä tehdään todellinen hieno oivallus. Olkoon tämä kuin merkki otsallasi. Että alin omaa muistaisit se ja toteuttaisit elämässäsi näitä asioita. No niin, tällainen pakkovalta, joka on tulossa. Meitä saattaa hirvittää. Mutta se on totta, se on tulossa. Joka pakoittaa, joka panee ihmisten omat tunnot niin ahtaalle, hän joutuu valitsemaan. Minulla on tässä eräs pamfletti ja minulla on lainaus Paavi Pius 12, joka vahvisti erään dogmin. Ja tämä anateema kuuluu seuraavasti. Jos joku, josta Jumala varjelkoon, hän ajattelee sitä, ettei kukaan olisi sellainen. Jos joku, josta Jumala varjelkoon, tahtoisi kieltää tai tehdä epäilyn alaiseksi, mitä me olemme määränneet, tietäköön hän, että hän on täydellisesti luopunut jumalallisesta ja katolisesta uskosta. Kenenkään ei sallita tätä esitystämme, julistustamme ja määräystämme kumota, tai sitä julkealla uhkarohkeudella vastustaa, taikka sitä vastaan taistella, jos joku sitä kuitenkin uskaltaisi tehdä, tietäköön hän joutuvansa kaikkivaltiaan Jumalan ja autuaitten apostolien Pietarin ja Paavalin vihan alle. Ja katsokaa ihmiset, jotka eivät osanneet lukea, ei heillä ollut raamattua. Ja arvovaltaiselta taholta, kun julistettiin tällainen, niin kyllä siellä oli, kuulkaa, jalat hyytelyä, että tuollainen kohtalo on niillä, jotka uskaltavat edes ajatella. Näin ihmisten omia tuntoja hallittiin ja pystyttiin hallitsemaan. No niin, minulla on täällä tällaisia. Oletko Jumalan sinetöimä vai tuletko ottamaan pedon merkin? Erittäin hyvä otsikko. Ja sitten toinen, don't take it, älä ota sitä. Mistä on kysymys? Olin luennolla, jossa esitettiin näitä asioita. Henkilö, joka on tämän kääntänyt suomeksi, tätähän leviää ympäri maailman. Ja olette saattaneet lukeakin tämän. Erittäin mielenkiintoista asiaa. Kun tässä sanotaan, älä ota sitä, don't take it, niin olen kuulijalleni sanonut, don't believe it. Älä usko tätä. Tällä on mitään tekemistä pedon merkin kanssa. Ei minkäänlaista tekemistä. Saattaa olla, että joku johdanne on sinne, että tällaisia voidaan ihmiseen asentaa, mutta ei tällä pedon merkin kanssa itse asiassa ole mitään tekemistä. No niin, näitähän sanotaan olevan jo monissa kymmenissä tuhansissa ihmisissä. Ja nyt olenkin tehnyt sellaisen kysymyksen, jotka markkinoivat tätä asiaa. Olen myöskin asiantuntijoilta ottanut selvää, jotka tietävät teknologiasta paljon enemmän kuin minä. Minä en tiedä siitä mitään. Niin he ovat sanoneet, että se on teoriassa mahdollista. Mutta käytännössä Siinä on vielä pitkä, pitkä matka. No niin, tämähän tarkoittaa sitä, että ihmiseen voidaan asentaa pieni piisiru, nuppineulan pään kokoinen, joka voidaan suorittaa jopa tavallisen verikokeen yhteydessä. Niin mitätön laite tuo on. Ja tuossa pienessä neulanpään kokoisessa piisirussa siinä saattaa olla 250 000 komponenttia sisällä. Se on täydellinen tietokone, joka sitten saa signaalit satelliiteista, ja näin satelliittien välityksellä pystytään jäljittämäänkin kuka tahansa maailmassa, kulkipa hän missä tahansa, hän ei voi paeta mihinkään. Olenkin tehnyt heille kysymyksiä, miksikä vielä niin vaikeita ja tuskallisia laitteita laitetaan niin hylkeille kuin monille muillekin eläimille, joita halutaan seurata. Koska tämä on Ruotsissa käytössä, Yhdysvalloissa se on ihan tavanomainen, niin kuin tämän pamfletin mukaan tulee esille. Miksikä ei käytetä eläimien seurantaan piisirua, josta eläin ei tietäisi mitään. Mutta nyt suhteellisen suuri radiolaite lyödään hylkeenkin niskaan tai delfiinin niskaan, ja se joutuu sitä kantamaan sitten kuukausikaupalla. Sehän on rasittava. Miksi ei vain ruiskulla lyödä sinne tällainen pieni piisiru? No niin, kaikki mitä tässä puhutaan ei ole totta. Siksi sanoisinkin, älä usko sitä. Tässä on hyvääkin asiaa, mutta kaikki mikä tässä viittaa pedon merkkiin, sillä on mitään tekemistä. Täällä ei tuoda mitään vastamerkkiä. Mikä olisi Jumalan merkki? Ja pedon merkki on vastaan Jumalan merkkiä, ja se meidän täytyy tietää. Myöskin tässä ilmestyskirjan 13. luvussa, tämä oli vain lyhyt katsaus tähän, näihin, mitä leviää ympäri Suomea ja ympäri maailmaa tällä hetkellä ihmisten käsiin. Tässä ilmestyskirjan 13. luvussa puhutaan myöskin siitä, että tuo pedon luku on 666. Nyt haluaisin sanoa, että tärkeintä ei ole se, että löydämme luvun. Sillä sitähän on yritetty passuuttaa Neeroon, Muhammediin, Napoleoniin, Bismarckiin, Mussoliniin, Hitleriin ja kenen lie. Jos meidänkin nimemme oikein vääristeltään, niin kyllä meidän nimestäkin löytyisi 666. No niin, tärkeintä ei ole tuon luvun löytyminen, vaan oikean vallan löytäminen, sillä tuolla luvulla on merkitystä vain siinä tapauksessa, että kaikki muut tuntomerkit sopivat esitettyyn instituutioon tai valtaan. Kaikki tuntomerkit antikristuksesta sopivat paavin valtaan, niin myöskin pedon luku. Sen nimen luku, joka on 666, vahvistaa tulkinnan oikeaksi, minkä olemme kuulleet tänä iltana. No niin, latinaa puhuva mies. Kuka puhuu latinaa? Eilen jo mainitsin täällä tällaisen asian, että Paaville oli tullut tietysti tällainen tiedonlataus, kun hän yhtäkkiä teki sellaisen opin, jota ei kyllä dogmiksi saakka saatu, mutta hän teki sellaisen opin, että Jumala pitää sellaisesta saarnasta, että se saarnataan kansalle, jota kansa ei ymmärrä. Saarnataan semmoisella kielellä kansalle, jota kansa ei ymmärrä. Ja niinpä Paavi alkoi puhumaan sitten latinaa, ja kansa oli aivan ymmällä, mistä hän Paavi puhuu nyt. Ja tietysti joutui katselemaan kirkon seinille, jonne evankeliumi oli sitten kuvin maalattu. Sieltä he saivat sitten selville jotakin evankeliumista ja kirkon menetelmistä. Mutta Paavin puheesta he eivät tienneet mitään eikä kardinaalien puheesta. Koska Jumala tykkää siitä, että kansalle puhutaan kieltä, jota ei kansa ymmärrä. No niin. Latinaa puhuva mies. Lateinus. Ja kaikki sen kirjaimet, kun lasketaan, sillä niillä on lukuarvo, niistä tulee 666. Siihen aikaan, kun Luther voimakkaasti hyökkäsi katolista kirkkoa vastaan, sen oppeja vastaan, niin Paavilla oli vielä tuo tiara. Onhan vieläkin Paavilla tiara, mutta sieltä on poistettu jotakin sieltä Paavin tiarasta. Ja se on poistettu siksi, koska Melanchthon, Lutherin työtoveri, havaitsi, että paavin tiarassa lukee Ficarius Filii, joka tarkoittaa Jumalan pojan viran sijainen maan päällä. Eli Jumala on tullut meidän keskuuteemme. Ja Ficarius Filii, kun se tehdään lukuarvoksi, on 666. Täällähän sanotaan, tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666. No niin, tältä pohjaltakin olemme todistaneet ja vahvistaneet tämän tulkinnan oikeaksi. Nyt jää meille jokaiselle vain valinta. Ja koska täällä on sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät olleet silloin iltana, kun mainitsin teillä, onko mahdollista, että vielä tänä päivänä, meidän aikanamme, jolloin ihmiset ovat niin sivistyneitä, ettei heille kerpaa edes raamatun totuuskaan, niin onko mahdollista, että tänä päivänä ihmiset tulisivat niin barbaareiksi, että he alkaisivat teurastamaan toisiansa uskon tähden? Tiedättekö, että tänä päivänä maailmassa yli 60 000 ihmistä kuolee joka vuosi, ja se luku kasvaa uskonsa tähden? Yli 60 000 uskonsa tähden joutuu antamaan henkensä. Mutta meidän aikamme historiaa, toinen maailmansota on monilla mielessä, ja juuri siihen aikaan luen tämän siksi, että se panisi meidät ajattelemaan, ettemme ole niin sivistyneitä, ettemmekö voi teurastaa toisiamme vielä hyvin brutaalistikin. Monika Farellin kirja Blodet som ropar. Veri huutaa. Ja siinä kerrotaan hirvittävistä murhista ja kidutuksista, joita Ustasi-niminen katolinen armeija pappien ja munkkien johtamana suoritti Jugoslaviassa vuonna 1941-43. Hitlerin vallatessa Jugoslaviaan perustettiin Kroatian valtakunta, ja tiedätte, että toisen maailmansodan jälkeen Jugoslavia oli yhtenäinen valta, jossa ei ollut Kroatian valtakuntaa. Mutta nyt Balkanin sodan jälkeen taas Kroatian valtakunta perustettiin, eli valtio perustettiin. Ja Kroatian valtiohan on katolilainen. Ja serbit, jotka pääasiassa asuttivat Jugoslaviaa, niin he ovat ortodokseja. Ja meidän on hyvä panna mieleen se, että Balkanin sota on tuota jäännettä, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana, kun kuulemme, kun teille luen tuosta kirjasta Veri huutaa. No niin, sinne perustettiin Ustasi-niminen armeija. Kroatian valtakunta, johon kuului roomalaiskatolisia 5 miljoonaa ja kreikkalaiskatolisia 3 miljoonaa. Eli sinne jäi serpejä näin paljon sitten tuonne Kroatian valtion sisälle. Roomalaiskatolinen Pavelic otti hallintovallan käsiinsä ja perusti Ustasi-nimisen armeijan. Se on muuten vieläkin tänä päivänä voimassa, eli toiminnassa tämä Ustasi-niminen armeija, jonka tehtävänä oli toimia Vatikaanin kannatuksen hyväksi. Todistukset, joita ovat esittäneet kenraali Mihailovic, metodistien, anglikaanisen kirkon ja luterilaisen synodin edustajat, kreikkalaiskatolisen kirkon piispa Valerian ja ministeri Ritso Koono, osoittavat, että tämä roomalaiskatolisen kirkon armeija surmasi mitä epäinhimillisellä tavalla 1 700 000 ortodoksista serbialaista. 500 000 serbialaista pakotettiin kääntymään Rooman uskontoon, ja 250 000 katsoi parhaaksi sitten paeta maasta. Eihän näistä ole puhuttu mitään. Me puhumme aina, mitä Stalin teki, ja hyvä, että puhutaan. Ja puhutaan siitä, mitä Hitler teki. Mutta eihän siitä sovi puhua, mitä katolinen kirkko teki, koska sehän loukkaa. Me ollaan ekumenissa ajassa, eletään nyt, ja kenenkään varpeille ei saa astua. Ei ketään saa loukata, vaan meidän on nieltävä kaikki. Mutta nyt tulee kuitenkin julki se, että tuo armeija 1 700 000 ortodoksista serbialaista surmasi. Ja tämän saakoon tietää jokainen katolilainenkin. Ja jokainen eurooppalainen, joka joutuu alistumaan katolisen vallan alle, mitä tulee tapahtumaan vielä. Piispa Valerian raportissa sanotaan, että ihmisiä murhattiin mitä sydämettömimmällä tavalla. Ja hirvittävän kidutuksen jälkeen silmät puristettiin pois kuopistaan, nenät, korvat, sukupuolielimet silvottiin. Monia ristiinnaulittiin kotien oviin. Roomalaiskatolisen papisto oli mukana tässä kaikessa. Harvoin he murhasivat ensin kiduttamatta. Käsivarret murrettiin poikki ruumista, runneltiin tiilikivin, toisia ruoskittiin kuoliaaksi. Kirkoissa säilytettyjä vankeja murhattiin puukoin niin, että veri virtasi lattialla. Neuloja he pistivät uhriensa kynsien alle. Kaikin mahdollisin tavoin he surmasivat näitä onnettomia ihmisiä sen tähden, että he tunnustivat toista uskontoa kuin roomalaiskatolilla. Roomalaiskatolinen virallinen lehti kirjoittaa samaan aikaan kaiken tapahtuneen Jumalan kunniaksi ja päättää kertomuksensa sanoihin: nyt on tullut hetki, jolloin me katolilaiset nyt ja ikuisesti tulemme käyttämään sellaisia vallankumouksellisia menetelmiä, jotka palvelevat totuutta, oikeutta ja kunniaa. Ministeri Richo Gono kirjoitti arkkipiispa Stepanicille näistä julmuuksista, mutta tämä ei sanallakaan vaimentanut vainoa. Katolinen ministeri kirjoitti katoliselle arkkipiispalle kuin kristitty toiselle kristitylle. Hän sanoi, että serbialaisia on surmattu ja kidutettu hirvittävällä tavalla. Viattomia uhreja on sidottu elävinä paaluja ja poltettu hitaasti kuoliaaksi. Heidän lihansa on suolattu, silmät puristettu ulos ja kielet leikattu irti. Toisia raahattiin kuorma-autojen perässä ja päät lävistettiin nauloilla. Lapsia heitettiin tuleen ja kiehuvaan veteen ja heidän sääreensä hakattiin poikki. Päät murskattiin tai heidän selkänsä murskattiin seinää vasten. Äitiä raiskattiin tyttärien silmien edessä ja päinvastoin. Ja väkivaltaa naisia kohtaan suoritettiin kirkoissakin. Ministeri kertoo, miksi hän kirjoitti tästä arkkipiispalle, koska roomalaiskatoliset papit ovat olleet ryhmien ja leirien johtajina ja ovat johtaneet ja sietäneet tällaista kidutusta. No niin, älkäämme koskaan ajatelko, että pedon henki olisi kuollut tuossa kirkkokunnassa. Se on edelleen siellä. Ja ellei se pääse tarkoitukseensa ja päämääräänsä, kaikki raivataan pois. Mutta Jumalalle kiitos. Ne ihmiset, jotka eivät pedon merkkiä ota, jotka eivät ala kumartamaan ja viettämään sunnuntaita lepopäivänä Paavin kirkon määräyksen mukaisesti, Jumala on heidän varjelijansa. Minulla ei ole kirjaa, mutta voin ulkoakin lainata muutamia ajatuksia kirjasta Suuri taistelu, jossa ne ihmiset, jotka käyvät taisteluun tätä petovaltaa vastaan, eli joutuvat taisteluun tätä petovaltaa vastaan, yhtenä yönä annetaan määräys yleismaailmallisesti, että nuo ihmiset surmataan. Monet lähtevät surmaamaan heitä. Ja sitten Jumala antaa profeettansa kautta tietoa, että kun he nostavat aseensa pyhiä vastaan, niin heidän aseensa murtuu kuin oljenkorret. Ja näitä pyhiä suojelee sotilaiksi pukeutuneet enkelit. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä Jumala on nähnyt hyväksi varjella sinua. Kyllä Raamattu sanoo senkin, että marttyyrien luku ei ole vielä täysi. Ja jos jotkut joutuvat marttyyriksi, niin saanen sanoa sinulle sen, että se on arvokkaimpia armolahjoja. Marttyyrius on eräs armolahja. Niin kuin terveeksi tekeminen, tai kielillä puhuminen, tai profetoiminen. Jumala on näin hyväksi nähnyt. No niin, ystävät, olette kuulleet nyt luennon. Olette nähneet, kuinka Raamattu ja historia todistavat, että näin on asianlaita. Teille vain jää sitten valinta. Miten te valitsette? Käytättekö tämän ajan, mikä on vielä mahdollista? Käytättekö sen paljastaaksenne ihmisille? Miten kristikansaa ollaan viemässä harhaan. Ja viikon kuluttua sitten enempi siitä aiheesta. Suuri eksytys on tulossa. Sinun täytyy tietää se. Mutta nyt kysymyksiä. Ja varmaan jäi teille hampaankoloon jotakin. Antakaa kaikki kysymykset julki. En tiedä, osaanko vastata, mutta pyrin vastaamaan, mikäli pystyn. No niin, siellä ole hyvä. Juu, ole hyvä. Kyllä. Ja Suomessa on paljon sinun kaltaisia, jotka eivät ole tienneet. Siksi jokainen, joka tämän asian tietää, hän on velvollinen kertomaan siitä. Sillä emmehän ehdoin tahdoin tahdo, että ystäväni tai tuttavani ottaa pedon merkin. Sillä pedon merkin ottamisesta on järkyttäviä seurauksia, niin kuin luin tämän uhkauksen, minkä Jumala on kirjoittanut 14. lukuun, mutta myöskin 16. luvussa. Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkkiä, jotka kumarsivat sen kuvaa. Eli vitsaukset koskevat juuri pedon merkin ottaneita ihmisiä. Ja ei kukaan halua tuollaisia vitsauksia päälle. Te voitte lukea ilmestyskirjan 16. luvusta, mitä siellä kaikesta on kerrottu. Oliko vielä? Ole hyvä. Kyllä. Seitsemän. Kyllä. Joo. Joo, tämä on totta. Tämä on totta juuri, jota kuulimme tässä hänen mainitsevan. Että on neljä laskutapaa ja todistettu, jotka eivät ole tämän kirkon löytöjä. Huomatkaa se. Ja tänä päivänä en ottanut ainuttakaan tämän kirkon lausuntoja, vaan halusin ottaa muiden kirkkojen lausunnot, jotka tukevat juuri tätä tulkintaa, mitä teille esitin.